بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pertama marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita kembali mengkaji dan memahami pembahasan nasihat untuk para wanita. Sesungguhnya Allah ta'ala telah jadikan manusia berpasang-pasangan yang tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan keutamaan. Namun ketahuilah siapapun orangnya, entah itu seorang laki-laki atau seorang wanita, dia akan mendapatkan sebuah kemuliaan kalau dia mau beramal soleh, belajar dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, menjalankan ilmu yang telah datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan ikhlas, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberi penghidupan yang baik. Ya. Maka para wanita adalah mereka punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada suaminya sebagai seorang hamba Allah, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan syariat menikah, dan dari menikah inilah muncul hak dan kewajiban. Ya. Dan pembahasan kita barakallahu fikum, nasihat untuk para wanita adalah di antara hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Kemarin terakhir adalah istri membantu suaminya, gitu ya?
Iya.
Dan sudah kita sebutkan di sana ada dua pendapat, pendapat jumhur mayoritas ulama bahwasanya wanita atau istri tidak wajib, tidak sampai pada tingkatan wajib. Namun membantu di sini bagi seorang istri adalah mimbab husnul usrah lah. Yakni seorang istri dia mempergauli suaminya dengan cara yang baik. Ya. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya. Bagi para istri ya itu memiliki kewajiban atas suami-suami untuk memberikan kebaikan, membalas kebaikan. Ini pendapat jumhur. Adapun yang kedua, kemarin sebagian ulama kita rahimahumullah bahwa membantu suami bagi istri adalah perkara yang wajib. Hal ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad jilid kelima halaman 186. Dan ini diantara pendapat para ulama kita rahimahullah jami'an. Ya. Dan diantara dalil-dalil yang dipakai kemarin oleh para ulama kita rahimahumullah adalah kisahnya Fatimah. Ya. Nah, itu menunjukkan wajibnya istri membantu suami. Fatimah ketika meminta apa? Minta pembantu ya?
Iya, pembantu Ustaz.
Nah, membantu karena beliau datang kepada bapaknya ya, melaporkan kondisi rumah tangganya untuk bisa dicarikan pembantu. Ya. Dia biasa ngadonin bahan roti sendiri, mencuci sendiri, merawat anak sendiri, merawat rumah, ya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan ini terasa berat bagi dia. Akhirnya dia datang pada bapaknya, Rasulullah SAW, untuk dicarikan apa? Pembantu, ya, melaporkan permasalahan keluarganya karena tidak punya pembantu. Sedangkan Ali radhiyallahu an tidak mampu membayar apa? Pembantu. Akhirnya dikisahkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha untuk membaca subhanallah ketika kamu tidur, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, 34, ya, jadi genap 100. Itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu perkara yang khairun. Ala ukhbiruki ma huwa khairun laki min. Maukah aku kabarkan perkara yang jauh lebih baik dari apa yang engkau minta. Jadi membaca tasbih, tahmid, takbir ketika mau tidur itu jauh lebih baik dari apa yang kita minta tadi. Ya, ini apa? Pembantu. Karena memang jadi dengan tasbih hati terasa tenang ya. Jiwanya terasa tenteram, ya, menenangkan hati, ya, tidak banyak mengeluh, ya. Tapi kalau dia baca subhanallah, mengagungkan Allah, ingat bahwa apa yang dia lakukan, kalau diniatkan pahala ibadah akan banyak pahalanya, ya. Ini min bab ta'awun, menolong orang, wa ta'awun wal birri wa taqwa, ya. Sehingga dari hadis ini dipahami oleh para ulama, kata para ulama seperti dikisahkan Ibnu Hubeib dari Ibnul Majisun dari Imam Malik, bahwasanya berkhidmahnya istri perkara yang talzimul mar'ah, yang lazim harus dikerjakan oleh seorang istri walaupun istri itu memiliki qadrin wa syaraf, memiliki kedudukan kemuliaan. Idza kana zauju mu'siran, kalau suami itu dalam kondisi sulit, sempit, ya. Apalagipun istrinya itu keturunan bangsawan, orang terhormat begitu ya. Tapi qadarullah suaminya dalam kondisi lagi kurang mampu ya membayar pembantu. Maka walaupun istri itu orang terhormat, terpandang, maka jangan sampai barakallahu fikum tidak mau membantu suaminya. Saya ini nak bangsawan, suami seperti kamu tidak mampu bayar pelak pembantu ya. Lalu dia ungkang-ungkang ya, disuruh nyapu, ya kamu sendiri. Akhirnya urusan rumah tangga dari depan dari belakang suami yang ngerjakan.
Tidak boleh Ustaz begitu. Hah? Ya. Tidak boleh itu Ustaz ya.
Ya seharusnya walaupun orang bangsawan ya jangan begitu ya. Dia melihat keadaan suaminya. Apalagi kalau kondisi suami memang dalam kondisi sulit. Tidak mampu membayar pembantu. Iya. Oleh karena itulah barakallahu fikum. Ini yang dipegang oleh ulama yang menyatakan wajib. Sampai Fatimah saja putri Rasulullah SAW tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Ya, maka bersyukurlah bagi kita, wahai kaum muslimat, yang diberi oleh Allah kemudahan. Mungkin suaminya memiliki, mampu membayar pembantu. Walhamdulillah, itu rezeki minallah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dan ini kisah yang pertama. Kemudian yang kedua, kisahnya Asma ya.
Asma,
Ustaz. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwasanya Asma itu biasa membantu pekerjaan rumah tangganya. Ya, mengerjakan pekerjaan suaminya, namanya Zubair bin Awam. Ya, biasa melayani atau merawat kudanya. Ya, baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya para wanita-wanita yang mulia di zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah wanita-wanita yang senang dengan pekerjaan rumah tangganya dan suka membantu siapa? Suaminya. Barakallahu fikum. Juga kisah yang ketiga kemarin siapa? Kisah Jabir bin Abdullah ya. Jabir bin Abdullah ketika menikah dengan seorang janda. Ya. Kenapa ini? Kok ada bujang kok milih apa?
Janda.
Janda ada apa ini? Apa ini janda? Apa ini maksudnya? Ya? Maka ditanya oleh Nabi SAW Jabir, hala bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kamu tidak milih yang gadis saja? Ya, bukan janda. Kamu bisa bermain-main dengan dia. Ya, dia juga bisa bermain-main dengan kamu. Ya. Ternyata Abdullah Jabir bin Abdullah punya alasan. Kata beliau, ya, halaka wa taraka banat, bahwa inna Abdullah, yakni bapaknya Jabir itu wafat dan meninggalkan anak-anak perempuan. Wa inni karihtu an aji'ahunna bimislahun. Wa tazawwaju imra'atan taqumu 'alayhinna. Maka sesungguhnya aku menikahi janda ini untuk supaya dia bisa membantu dan menjaga adik-adik yang masih kecil, putranya Abdullah, bapaknya, adik-adiknya yang masih kecil. Maka Nabi mendoakan barakallahu lak, semoga Allah memberkahi atas pernikahan kamu. Lihat di sini bagaimana seorang sahabah memilih seorang istri dari kalangan janda. Ternyata maksud di balik itu semua adalah apa? Agar nanti istrinya bisa ikut membantu merawat dan membimbing adik-adiknya, ya. Adik-adiknya Jabir, dari anak-anak yang masih kecil, anak perempuan masih kecil, butuh orang yang melayani dan membantu. Ya. Maka barakallahu fikum, ini menunjukkan bagi seorang istri hendaklah mau membantu apa yang menjadi beban suaminya. Ya, termasuk mau membantu kondisi mungkin suaminya punya adik, ya, dia mau membantu, ya. Barakallahu fikum. Dan diterangkan poin yang terakhir ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari riwayat-riwayat tadi, dari kisah-kisah tadi, para ulama yang berpendapat wajib dengan riwayat tiga tadi sudah cukup. Nah, dan di antara kaul pendapat atau apa yang dinasehatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa jilid 32. Fal mar'atu inda zawjiha tusbihur raqiq wal asir. Seorang istri di hadapan suami itu serupa dengan budak dan tawanan. Ya. Bagaimana budak dan tawanan di hadapan tuannya? Falaisa laha an takhruja min mansilihi illa bi idznih. Maka seorang istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Sawa'un amaraha abuha au ummuha ghairu abuhi abawayhima. Baik itu yang menyuruh keluar dari rumah adalah bapaknya, ibunya, atau selain dari bapak ibunya. Bittifaqil a'immah, dengan kesepakatan para imam-imam kaum muslimin rahimahullahu jami'an. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, sehingga seorang wanita, seorang istri hendaklah sadar, siapa yang berani masuk ke dalam dunia pernikahan, maka bersiap-siaplah masuk ke dunia perbudakan, ya, ya, seperti budak, ya, walaupun dia bukan budak, ya, orang merdeka, ya,
merdeka,
nah, merdeka, cuman kedudukannya serupa, ya, namanya budak dah bebas. Seorang istri jangan merasa ketika sudah punya suami layaknya masih apa? Masih lajang, ya, bebas kesana kemari, mengatur dirinya, ya, apa yang dia suka dia kerjakan. Dia harus sadar tidurnya, keluarnya, berdandannya, itu semuanya benar-benar harus selalu di atas keridhaan Allah dan selalu di atas bimbingan suaminya. Ini kurang lebih di antara poin-poin yang penting, ya, di antara ulama yang mengatakan wajib. Dan Syekh Albani rahimahullah kemarin menyebutkan bahwa di antara yang sangat perlu diperhatikan bagi para istri adalah membantu suami di rumahnya dan apa yang terkait dengan pendidikan anak-anaknya. Ya, itu nasihat Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah di dalam Adabus Shifaf. Ya, yang perlu diperhatikan bahwasanya yang pertama kali diperhatikan bagi istri adalah membantu dan melayani suami dalam hal urusan rumah tangganya. Gimana mengatur rumahnya biar rapi, suami datang lantainya sudah rapi, ya. Tempat tidurnya juga apa? Rapi gitu, ya. Kamar mandinya juga rapi, masya Allah. Sebenarnya pekerjaannya sangat banyak ibu-ibu itu, ya. Ya, mungkin dikerjakan tidak rampung-rampung.
Iya.
Sampai kadang ibu yang rajin sampai jam 9 belum rampung itu. Insya Allah. Ya. Dari nuci sampai kembali masukkan ke lemari. Yang kotor sudah dicuci. Yang bersih dimasukkan. Jadi dikeluarkan dimasukkan terus pakaiannya. Masya Allah. Belum lagi anak-anaknya. Yang satu minta ini, yang satu minta itu. Nah, ini pekerjaan cukup banyak. Tapi kenapa, ya? Pekerjaan yang sungguh mulia, kadang seorang wanita tidak mensyukuri. Banyak orang mencari pekerjaan, loh, ya. Ya. Banyak orang mencari apa? Pekerjaan. Begitu?
Iya.
Saya mau kerja apa, ya? Padahal begitu punya suami langsung punya apa?
Pekerjaan otomatis.
Iya, pekerjaan rumah tangga. Gajinya berapa? Gajinya banyak. Kalau dia taat suaminya, suaminya ridho, masuk ke dalam
Al-Jannah.
Al-Jannah. Bukankah balasan jannah jauh lebih baik daripada lembaran-lembaran kertas rupiah, ya?
Iya, tidak jauh bisa lebih dibandingkan. Sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan
bisa.
Uang.
Kalau dibandingkan pun terlalu kecil, ya.
Iya.
Ya, oleh karena itu para wanita hendaklah bersyukur, ya, karena statusnya sudah punya pekerjaan tetap, bukan pekerjaan tidak tetap, ya. Kadang-kadang kerjanya apa? Wah, pekerjaan belum tetap. Padahal pekerjaan tetap bagi seorang ibu adalah pekerjaan rumah
tangga.
Itu pekerjaan yang asli, jangan ditinggalkan. Pekerjaan yang mulia. Adapun yang lain hanya sampingan. Seharusnya begitu.
Iya,
iya. Suaminya mau pulang, istrinya tidak ada. Anaknya pulang, istrinya tidak ada. Mungkin suaminya bingung ini. Yang layani saya ya siapa ini? Hah? Maka bersyukurlah kepada Allah. Berbanggalah jadi ibu rumah tangga. Karena kalau dia mengerjakan dengan ikhlas, dia bersabar menghadapi kesempitan dan kesulitan, dan dia bersyukur dengan segala kemudahan, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan. Kalau suaminya ridho dengan kesolehannya dia, ketaatannya dia, maka Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam jannah. Ya, itu kurang lebih kesimpulan terakhir dari poin yang kita bahas. Istri punya kewajiban di atas suaminya, hak terhadap suaminya ini membantu suami. Sekarang masuk ke berapa ini?
Yang ke-9, Ustaz.
Yang ke-9, baik. Yang ke-9. Yang ke-9, di antara hak istri kepada suami adalah agar istri jangan meminta tolak. Tolak itu melepas pernikahan, ya. Fi ghairi mabas, dalam perkara yang tidak perlu, dalam perkara yang bukan alasan untuk dijadikan meminta tolak. Tidak ada alasan yang syar'i, yang benar, dia lalu meminta apa? Tolak, pisah, lepas dari suaminya. Iya. Kenapa? Karena sesungguhnya wanita yang mereka tidak memiliki alasan secara syar'i, alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat, lalu dia meminta cerai, minta lepas dari ikatan apa? Pernikahan. Ya. Karena zaman sekarang, waliyadzubillah, kadang orang tidak menyadari ketika nikah biayanya mahal. Tidak puas di masjid kampung, pergi ke masjid Makkah Mukarromah, gitu ya.
Iya,
insyaallah. Jadi untuk apa namanya? Baru pulang dari Mekah baru sebulan, pernikahan di depan Masjidil Haram, ya. Sudah apa? Istrinya minta lepas. Tidak ada alasan. Intinya tidak ada alasan. Begitu mudahnya kadang wanita ingin melepas karena mungkin melihat ada laki-laki lain yang lebih menarik, ya. Mungkin suaminya tidak memuaskan dari sisi duniawiyah. Ini ada orang lain yang dunianya mungkin lebih besar, lebih banyak. Lalu apa? Minta cerai. Nah, ini merupakan perkara yang tidak layak dilakukan. Tidak seharusnya dilakukan bagi wanita salihah. Istri yang salihah tidak demikian. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, bi isnadin sahih, dari Sauban, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq, ayyuma imra'atin, wanita mana saja, istri siapapun orangnya, wanita mana saja, maksudnya seorang istri, ya, sa'alat zawjaha talaq, yang meminta kepada suaminya cerai, pisah, fi ghairi ma ba'as, dalam perkara yang tidak boleh dia meminta cerai. Apa ancamannya? Fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Haram baginya untuk mendapatkan baunya apa? Jannah, surga. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor 2226. Tirmidzi nomor 1178. Dan dihasankan oleh Tirmidzi. Ibnu Majah mengeluarkan nomor 2055. Ya. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, ya, para ibu-ibu rumah tangga atau calon ibu rumah tangga, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati dan kami cintai, ini merupakan perkara yang perlu diperhatikan. Ya, seorang wanita jangan bermudah-mudah kepengen melepas baju ikatan apa ini? Pernikahannya, dilepas begitu saja tanpa ada sebab yang dibenarkan. Ya. Maka barakallahu fikum, seorang wanita hendaklah menjaga ketaatannya kepada suaminya, ya. Kecuali barakallahu fikum, kalau memang sang suami itu melakukan hal-hal yang menjadikan sebab dia tidak bisa mentaati Allah dan Rasul-Nya. Atau dia khawatir kalau dia menikah dengan hidup bersama suami kita tidak mampu menjalankan ketaatan kepada Allah atau melanggar aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Sebagaimana kisah terjadinya khulu, ya, khulu. Khulu itu seorang wanita, ya, dicerai oleh suami karena dia meminta, karena sang istri itu meminta untuk apa? Dilepas, ya, khulu, ya, gitu. Ya. Jadi wanita itu awalnya tidak punya hak mencerai. Tidak punya hak. Yang mencerai itu siapa?
Suami.
Suami. Yang melepas suami. Ibaratkan baju, yang berhak melepas baju itu siapa? Suami. Kan gitu. Ya. Maka ada seorang wanita yang datang. Ya. Datang melapor kepada Nabi SAW. Ya. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas. Istrinya Sabit ibni Qais. Sabit ibni Qais. Istrinya Sabit ibni Qais datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melaporkan problem rumah tangganya. Ya. Dia menyampaikan halnya kepada beliau Rasulullah Sallam. Ya Rasulullah, ma'an qamu ala Sabit fi dinin wala khuluk. Illa anni akhaful kufra. Ya Rasulullah, aku tidaklah membenci kepada Sabit. Aku tidak membenci Sabit ibni Qais, ya, pada agamanya dan juga bukan pada akhlaknya. Hanya saja aku khawatir aku terjatuh kepada apa? Kekufuran, ya. Tidak bisa menjalankan dengan sungguh-sungguh ketaatan kepada suaminya, ya, sehingga digolongkan orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak mampu menjalankan ketaatan dengan sungguh-sungguh, menunaikan hak Allah dan hak suaminya, ya. Khawatir wanita itu tidak bisa menunaikan hak Allah di dalam mentaati siapa? Suaminya. Jadi seorang istri wajib taat kepada suami atas dasar perintah Allah, karena Allah Ta'ala menyuruh para istri untuk mentaati para suami. Dia takut, ya, bukan karena pada agamanya dan pada akhlaknya, tapi dia khawatir ada hal yang dia tidak mampu menjalankan ketaatan kepada Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Ini dalam surat Al-Baqarah 229. Sehingga Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mughni itu beliau menyebutkan, kalau dikhawatirkan tidak mampu menunaikan hak Allah fi ta'atihi dalam mentaati suami, jazalaha an tukhadi'ahu bi'iwadin taftadi bihi nafsuha minhu, dengan untuk melepas, ya, dengan memberikan iwad ganti yang telah didapatkan oleh dirinya dari suaminya. Itu firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah 229. Jadi jangan bermudah-mudah, ya, problem rumah tangga jangan sampai sedikit-sedikit senjatanya apa? Tolak. Suaminya ya sedikit-sedikit keluar senjata tolak. Sang istri juga sedikit-sedikit keluar. Udah cerai sajalah saya. Nah, ini bukan hal yang diinginkan. Wasulhu khair. Damai itu indah, baik, ya. Damai suami istri itu akan membawa kebaikan. Nih. Sehingga seorang wanita barakallahu fikum, kalau tanpa ada sebab yang syar'i, ya, bukan karena sebab takut tidak mentaati Allah, ya, maka ini jangan bermudah-mudah lisannya mengucapkan kalimat minta dikembalikan ke rumah ibunya. Sudah, saya pulang sajalah. Pulangkan saja saya. Saya tidak mau hidup bersama kamu. Padahal perkaranya mungkin masih bisa dinego, ya.
Iya.
Nah, masih bisa diperbaiki. Nah, maka takutlah kepada ancaman dari Rasulullah SAW tadi. Wanita yang demikian gampang meminta tolak cerai dari suaminya tidak akan mencium baunya surga. Wa na'udzubillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.